through my eyes. Baby, you got me there. And you're falling out.
Nei, 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 nei. Þið ekki að dreyma, kæri hlustandi. Þú ert staddur, stödd í hugabrópalta og ég heiti Vignir Már Eiðsson og verið innilega velkomin í þáttinn. Gunnar Georgsson, velkomin.
Takk fyrir það.
Gunni, þetta var svaðalegt helgina.
Já, þetta var helgi sem stór hlutir hennar Íslendinga vilja gleyma.
Já.
Allavega í Facebook-grúpunni minni.
Já, og líka bara fantasyspilarar heim allan.
Já, fyrir utan það sko.
Stór hluti.
Fyrir utan það.
Já. Þetta var stóra vældkart umferðin þingunni. Við ætlum að koma inn á það eftir.
Já, betur. Já. Ég hefði að taka með mér lögfræðingi þáttinn bara til að geta neita svara sömu spurningu sko.
Já, mér svo flott það sem hún settir inn á síðuna mögulega versta vældkart sögunar.
Já. Ég leifa hérna já, hlustundum að hlæja þessi við helgina og hafa gaman.
Já, þú ert mikill húmóristikunni og ég kann vel að meta þetta.
Já, það var svolítið engin húmór í þessu liði hjá mér sko, þetta var full alvara hjá mér.
Algjörlega.
Ha.
Oft snýst þetta bara svona upp í andhverju sína.
Ég veit það.
Þetta einmitt leikurinn, hann gefur og tekur.
Við
þreytumst ekki á að tala það.
Nei.
En þessi umferð byrjaði með þvílíkum látum á St. James's Park í norðrinu, þar sem að Newcastle tók á móti Manchester City í. Manstu hvað ég sagði fyrir leikingunni? Að City myndi eiga erfiðan leik fyrir höndum?
Já, ég spáði hérna í hvað, 4-0 eða
eitthvað? 0-4,
já. Mm-hmm. Þú spáðir játtefnið eða ekki?
Ég spáði 2-1 sigur í Newcastle.
Já, það var þannig, já.
Strangt til tekið.
Það hafði þú meira rétt fyrir þér. Ekki sjans.
Nei, sko, það var hérna Kyle Walker, hann var á grensunni þarna. Þegar hann tekur Joe Linton niður, hann hugsa bara Joe Linton í stöðun 1-1, það er svona cirka 5 mínútum eftir að Gordon jafnaði þarna og víti.
Já.
Bara sangjætt, þá víti að, þú veist, hann komst bara í gegn Murphy og hann bara tek, nefa Gordon sjálfur sem komst í gegn og Ederson tók hann niður.
Já.
Og Gordon
jafna. Þegar voru mikið að pæla hvort það hefði verið vítið ekki, mér fannst það svo sem alveg verið vítið sko.
það var púra víti, fyrra víti, ég er talað fyrra víti, eða seinna vítið.
Já,
svona tilkall. En hann sleppti því, dómarinn, að Kyle Walker keirir hann inn í Joe Linton. Ég er bara eiginlega að hugsa mannin.
Já, mér fannst það líka víti.
Mér fannst það eiginlega víti líka.
Já.
Mér fannst hann bara ekkert vera að pæla í boltanum.
En þetta er svo sturlunum við hennan leik. Mm-hmm. Að einmitt, okkur finnst þetta og sérin er ykkur annar bara sem veit jafn mikið um fótbolta og við og hann er bara ósámál okkur. En það er eitthvað reglur sem einhvern bara taka þetta, þú veist, þetta er bara svona stundu dæmt og stundum ekki.
Já. Mér finnst sko eins og þetta atvik þar sem að Kyle Walker er þarna, hann er bara að hugsa að stíga Joe Linton út alveg svona, bara algjörlega stíga hann út, bara eins og í körfunni og þetta er einhvern veginn fyrir mér er þetta bara brot og vítaspirna. Þannig sóknamaðurinn bara alls ekki að njóta vafans, hann fær ekki að njóta vafans.
Nei.
Og hérna, en ég veit ekki, það var svo stutt síðan kannski að dómarinn hérna, dæmdi vítaspyrnu og hérna hann hefur bara ekki haft pungi að dæma hérna, annað víti svona stuttur setna.
Nei, en þú veist samt ég búin að horfa á sparsbygginga sem erum bara ósamála sömu segja þetta sé víti og aðrir ekki sko.
Já, mm-hmm. Já, sömu fyrst þetta soft, þetta er svona já, listin við að vera einhvern veginn sammála um að vera ósammála og eitthvað skilur.
Já.
Að því að þú ert og kannski einni skoðun og meðan einhver annar og annar skoðun.
Já, en ég venn samt að hérna, ég skulda samt Newcastle hérna, ég bara klúbnum sjálfum bara afsökun að byrðin.
Já.
þeir voru flottir.
Ég hérna ætla að klappa fyrir einhvern
veginn
og stígur upp og
þeir komi heldur
upp baka
sko. Og líka bara, þú veist, að þeir eru þannig með, þú veist, 40% með boltan, þú veist, versus 60% hjá City sem var bara, þú veist, eiginlega bara 50-50 hana. Og hvað City með 10 skot á marki með núkvæmstlega 7 skot.
Já.
Það var bara hörkuleikur.
Þetta var hörkuleikur og þeir eru bara svo ofbóðslega erfiðir heima að sækja þarna.
Já.
Á St. James's Park. þeir eru svo kröftugir og það var hérna kafli í seinni hálfleik 20-25 mínútna kafli sem að þeir voru bara ofan og fannst mér voru bara kröftugir og
já, ég alveg samanlega þau
og stuttir áfram alveg að brjáluðum sko 12 manninum stundsmönnum
en mér fannst líka bara að vera smá svona vannmatt hjá Pep Guardiola mér fannst það bara ekki mæta með sókn með sér
nei, hvað er máli með hérna þar var svona rosalega mikla kvíld Phil Foden hann bara ekki búin að taka þátt í mótinu
ég sko ég var búin að segja það á Facebook síðan að ég ætlaði einmitt að hérna ég var ekki búin að algjöf fullkona vælkarti mitt sko að því ég ætlaði að vita hvað ég myndi finna að heyra sem svona frétti sem myndi leka byrjunarliðinu og ég heyrði það ekki en ég bara hugsaði það bara hann slítur að spila hann var valinn svona maður bara premium deildarannir í fyrra
já.
Og hérna og síðan byrjar sé ég uppsetlingun og ég búin að festa liðið mitt og bara engin fótinn liðin og hérna ég bara ég skil ekki að hver ég er ennþórin að giska hvað þessu maður hvernig hann stillir upp
já, akkurat
bara vera með mannsandi sitt í menni í liðinu sinni er bara hausvörkur frá atlu
já, þú eiginlega bara þú veist, örgum í Holland
já, já, já
og Ederson,
já, búið,
já,
búið.
Já.
Það er bara, já. Það er bara þannig
já, eru Josko Gvard í ólgunni hann hérna er komin á blað
já
maður sem var bara algjör vél núna á 2024 bara
já.
Hann hérna kom heldur betur að mörkum og stóðsendingum
já, hann er fann að spila aftur svona hann er fann að taka þátt í sótninni sem hann gerði einmitt, hérna, já, í, bara lók tímabils
já, alveg, bara, alveg frábær en voru, ég sko, ég vil meina að þetta hefur bara verið sangjætt úrslit í aftöfli
já, bara algjörlega sko
mm.
bara þú veist
Þannig að, og hérna já, bara og frábært stig hjá Newcastle,
já,
Eddie Howe ánæður
og líka bara sitt í að spila fyrsta leikin núna Rodri meittur þannig að þetta verður ég held ég taki dildina samt sko en já, ég veit það ekki, þú þetta er alltaf högg og maður sá það bara í leiknum
já, já, rísa högg, já. Það er náttúrulega feringin í skóna eins og við töluðum hérna daginn á Emirates Stadium Gunni þá tók Arsenal menn á móti Leicester liðum sex marka leikur Gunni þetta var bara
þetta var svona rugglaða leikur
já, þetta var ótrúlegu leikur já. Þetta var svona eiginlega one way traffic allan leikinn Arsenal sko Leicester áttu fjögur færi og skoruðu tvö mörk
já.
Hörku mörk og náttúrulega sérstaklega seinna markið sem við kannski komum inn á eftir Arsenal kemst í 2-0 í þessu leik og þeir bara eru þvílíkt tempo í liðinu verið að spila frábæran bolta liggja svoleiðis á Leicester liðinu
Já, þú talar um það að hérna, Leicester var með 4 skot Arsenal var með 25 skot
Akkurat.
Við vorum svakalir 75% boltan versus 25%
Já, lágum bara gjössanláðin og hérna komast þarna í 2-0 en ég ætla nú að taka upp hanskan fyrir Leicester liða og fyrir þjálfaran Steve Cooper og Jamie Vardy sko þetta var brot á sko Saliba brýtur og Jamie Vardy dómarinn flautar ekki þetta var mjög áberandi, hann lagði bara hendurnar og axlirnar á Vardy og þeir mótmæltu þessu harlega sko, Steve Cooper og Jamie Vardy og fengu báði spjald Arsenal rauku upp og það kom fyrir gjöf hana frá Timber og Martinelli 1-0 þetta bara var dýrt og hérna, þetta var svo áberandi
en þetta er svo sturla það er bara, þú veist, bara 5 ára krakki veita að þú mátt ekki toga í leikmann
Já, já.
En síðan er bara aldrei verið að dæma á
þetta Nei, það er bara
Það er svo klikkað
Dómarin er láta ótrúlega svona mikið svona físika, það er svo mikið harkað na.
Og þóttu láta þið detta ykkur tók í þig, það skiptir ekki mál þú sér að láta þið detta, þú veist, það er verið að brjóta á þig þú er bara að segja við dómarin, hei, sjáðu, það er verið að brjóta á mér
já.
Og þetta er
Þetta er alveg, já, ég fann svolítið til með hérna lestirliðum þarna lenda undir hérna 1-0 og lenda í svona smá mótlæti
já.
Svo kemur clutch playerinn Leandro Trossard kemur Arsenal í 2-0 bara með góðu marki og eftir stóðsendingu hjá Martinelli og Gabriel Martinelli Gunni,
bara,
hann var að skora þarna í fyrsta skipti í ykkur 18 leikum
já, bara, já.
Og bara, önnur stóðsendingin eftir 18 leikum, hann var bara þurr það var bara marka þurr hjá honum í 17 leikum Gunni.
Já, en samt ekki búin að spila eitthvað illa enn svoleiðis og alveg búin að vera með trúna sko.
Hörku duglegur
já, já, já.
Það er bara það sem að menn er að tala um stundismenn Arsenal og hérna að það vantar þetta þú veist að loka hnykkurinn hjá Martinelli, hann er bara ekki til staðar.
Nei.
Vanta bara að vanta meira stóðsendingum og mörkum í hann. Hann er alveg stórkostlegur leikmaður, dugnaðurinn er alveg svakalegur.
Já, það er ekki svona, það vanta bara hann haldi tímabilunum lengur.
Mm-hmm.
Það er bara hann tekur svona kannski 4-5 vikur og einmitt að allir sem spila fantasy allir búin að kaupa hann.
Já.
Og séðan bara, þú veist, einmitt, kemur bara markaþurð og hann bara konum bekkin.
Einmitt, ákvært. Og við erum heldur betur konum með leikmann sem kom hann inn á í 15-20 minntu Raheem Sterling sem kom bara vel inn, sko. Það er náttúrulega gott að hafa breytt, sko. Og með svona gæja sem er bara hungraður.
Já, þetta er náttúrulega
bara mikið að sanna.
Bara heimsklasa leikmaður.
Já, en svo byrjar seinni hálfleikur nýju svona leik og James Justin minkar hann að munin. Þetta ekki svona komið svo þruma úr heiðskjöru lofti.
Já.
Kemur hann að aukaspirna og James Justin skallar hann að fer af
í Kai Havertz, já.
Af Arsenal leikmanni, svona deflected og ræja náttúrulega varnalaus og 2-1 og þetta þriðja, þetta svo típiska þriðja markunni, þú veist, ok, það fjall lesta megin.
Já.
Það er ennþá leikur. Þú Arsenal hefur verið miklu betri í þessum leik, sko.
En talandum seinna marki hjá James Justin.
Drauma mark bakvarðar.
Það
var rosalegt
mark.
Já, það gerðu við, sko. Það var rosalegt. Þetta fer alveg, þetta var bara í efstu, bara úr efstu hill.
Já.
Bara fyrirgjöf frá vinstri og hann tekur hann bara lofti og smýr hann stöngin inn alveg óverjandi. Þetta var svakalega flott mark. Það eru Arsenal menn stálhefnir. Ricardo Calafiori, hann var á spjaldi, hann tekur eitt lestemann niðurna, brýtur, það var bara seinna gula.
Já, já.
Dómarin sleppti hann og Arsenal voru stálhefnir þar í stöðinu 2-2.
Já.
Þannig að þá átti ekki á lestir að ganga Steve Cooper og hérna á félugum. Arsenal nýti sér þetta en það var mjög seint í uppbótt tíma.
Já,
ég var alveg stressað.
Já, mér var hugsað til þín, sko. Ég veit alveg hvernig hérna, ég... Ég sé fyrir mig að þú er bara þurft að skipta með ykkur húsgögn.
Fólk alltaf ég sé einhver brjála einhver. Það var klöts playerin Leandro Trossard. Vá hvað hann gerir þetta vel, Gunni?
Hann
bara stýrði boltanum á marki. Það var eina sem hann þurft að gera.
Já.
Þú stýr honum á marki, ok, boltin fer hann af Wilfred Ndidi 3-2 Arsenal og hvað 2004 og Kai Havertz
mark tímabilsins.
Kai Havertz. Já, hann fekk allavega hana stóðsendingu frá lestegæjan, þannig að hann var ekki rangur.
Nei, en þetta var alltaf bara mark, hann fæði bara mark.
Já,
ég fæ fantasistíði minn, þannig að mér alveg
sjálfsög, 60
þetta er ekki fallið alltaf markið heimi en
mark. Ég meina, hann byrjar ágætlega, Kai með þrjú mörki, sex leikjum hann heldur áfram og mikill dugnaður í honum, þannig að þetta voru þrjú gríðalega mikilvæg stig fyrir Arsenal.
Já.
Bara í þessum bara frábara leik á Emirates Stadium og hérna maður leiksins og Gunni, verður ekki að gefa Trossard þetta þó að James Justin hafi skorað tvö mörk en hann fekk á sig fjögur.
Já.
Er það ekki Trossard bara?
Jú.
Með hérna tvö mörk, já, hann fær reyndar ekki þriða marki skráð á sig að skráð sjálfsmark á NDD.
Já.
Þannig að frábær sigur hjá Arsenal. Erðu Brentford liðar, Gunni, tóku á móti Vestam í, já, svona baráttu leik, komast yfir mjög snemma í þessum leik. Brian Mbeumo skorar og kemur Brentford yfir í þessum leik. Thomas Soucek jafnar hennar leik. Það er svona ekta Soucek, Gunni, að dúkka upp og koma með eitthvað tryggja Vestam stig.
Já.
Hvað sem það sé, eitt stig eða þrjú stig.
Nei, en þetta stig fyrir Vestam er bara, þú veist, þeir voru þeir voru bara að falla niður bara.
Já.
Þeir voru bara í beinu falla, það þurfti að fara að slalda með þeim, en hérna, já. En Brentford skemmtilegt lið. Ótrúlega skemmtilegt.
Já, ég bjóst við að Brentford myndi klára
hann að leik. Já, ég er rúlega yfir það, sko.
Já.
En náttúrulega Brentford bara missa alveg þvíleita leikmönnum, sko.
Já, ég var farin að nutta saman lóunum, sko, þegar Brian Mbeumo komið mig yfir hérna bara fyrstu mínútu.
Já.
Því að ég setti fyrirlega bandi á hann.
Já, minnst það styrla.
Já, ég fekk 18 stig fyrir hann, ég átti von á jafnvel bara einhverju, jafnvel tveimur, þreimur mörgum frá.
Já.
Og það byrjaði vel.
Það byrjaði mjög vel.
já. En það stundum endar það ekki eitthvað vel.
Nei.
En hérna, liðin skildu jöfn 1-1 og það er kannski ekki mikið meira þannig að leika að segja kunni á brúnni komið sæl og flest Chelsea tekur á móti Brighton Gunnar eða Cole Palmer tekur á móti Brighton hvað getum við eiginlega sagt hann sko við getum sagt það að hann
hann slær met
hann slær met Chelsea vinnur hann að leik 4-2 og Cole Palmer skora fernu í þessum leik fyrir Chelsea í fyrri hálfleik kæru hlustendur og það hefur engin leikmaður í Premier League skora 4 mörk í fyrri hálfleik frá stofnun úrvalsdeildarinnar 1992 komið sæl og blessuð og við erum að tala það Gunni að sko Cole Palmer, hann er bara svo gáfaður leikmaður, hann er svo klár leikmaður hann er mjög grindur leikmaður
og hann er gerfi grindur hann tekur ekki félspúr og hann er það ungur
reyfingarna hjá honum
og það sitt í brak, hafði ekki þannig að gera
þeir eru náttúrulega með fótinn hvað átti Guardiola
og
með fleiri
hann hefði ekki dórið að þessum leikmanni hjá hérna
City.
En hann tekur Chelsea bara
upp á næsta level
já, að því að Chelsea var bara
hann er að bera þetta Chelsea lið og gerði það á löngum köflum og síðasta tímabili á bakinu einn
Chelsea var liðið sem ég gat hlegið það í fyrra
Akkurat.
Og það sko iljaði mjög hjartarleitur
En það hló samt enginn að Cole Palmer kunni.
Nei. Ja. En hérna en Chelsea var bara þúst ef Cole Palmer hefði ekki verið í liðinni fyrra þeir hefði bara dottuð deildið eitthvað.
Þeir hefði verið í neðri hlutanum.
Já bara þú veist
rétt fyrir ofan kjallarann.
Þetta var rosalegt að fylgjast með þeim.
Já.
En þessi gaur bara þetta er náttúrulega hann er bara algjör svindl. Og ekki bara þessi 4 mörk þú veist það er marktekið af honum.
Já. Hann gat sett fleiri
já og hann er sko til stöngina líka og síðan hann líka sko með þessar allar fyrirgjafi sína sem að hérna
ótrúlegur
hann er bara allt í öllu
já ég held að hann hafa verið komið með 4 mörk eftir 31 mínútu þetta er algjörlega sturla sko og þetta er ekkit slor lið sem var að mæta þarna á brúna Brighton
nei en það sem Brighton gerir náttúrulega að þessi þjálfari náttúrulega ungur og bara þú veist hann er bara þú veist þvílíku töffari og hann bara þú veist
heldur sér við sitt
vörnin er bara miðjun í hún
já þetta er galið
og svo,
spila svo hátt
uppi já og hann bara kann ekki að spila öðru þessi en ég þú veist fyrir skemmtana gildið að fylgjast með Brighton geggjað
já geðvægt
en þeir eru kannski ekki alveg komnið þangað að þeir geta mætt að brúna bara með vörnin á miðjunni
það voru mjög effektífir framáðu Chelsea og hérna gríðarlega beittir
já og bara það bara þú veist eins og með Chelsea núna eins og hérna Jadon Sancho
já
þú veist komið 4 stóðsendingur í þrem leikjum
hann hefur komið gríðarlega vel inn í Chelsea liðið og hann þurfti þessa nýju áskorun
þetta sýnir bara þetta sýnir bara þú veist, mér sem United stuðningsmanni að þú veist það, bara veri í United það bara menn bara þeir bara mikil þetta er bara eins og sé bara allir hæfileika teknir úr öllum leikmönnum síðan faraðar eitthvað annað og þá bara svona
blómstræður já, við komum inn á ég hlakka til Gunni hérna 4-2 sigur hjá Chelsea og Cole Palmer show bara take a bow bara neyjum okkur
bara þessi leikur líka bara, þetta var bara
endan á mitt
já, þetta var bara list
geggjæður leikur sko.
Rosalegur leikur
geggjæður leikur Gunni og hérna einn allra besti leikur tímabilsins það sem af er
já bara alveg sálega sko.
Skemmtilegast alveg frópa leikur og Chelsea er ekkert að grínast þarna Maresca er ekkert að grínast þarna sko, nú eru konni sko fleiri sko nú er Cole Palmer ekki bara með liðið á bakinu
nei.
Og sko þeir eru ekki að jóka þannig þeir ætla sér í meistaradeild Evrópu
já og líka bara fyrir alla leikmennar sko það er sko þú standið því að það er maður í mannstaðana
það
er maður að býða til sætinu þínu það er bara 100%
já það er bara mikil breytt þarna eini sem þarf kannski ekki að hafa stóra ráðugjur en Nicholas Jackson Gunni það er engin að býða þar
nei, en þú veist Já, já.
Hann er búin að vera góður.
Hann er búin að, já, hann er búin að mjög góður en hann, þú sérðu samt munin á honum og Cole Palmer.
Já.
Cole Palmer hittir alltaf á markið.
Já, já.
Meðan Nicholas Jackson, þú veist,
það er svona
hann þarf heldur mörg skot til að náu markinu sko. En já. Hann er að skjóta heldur mörg skot þannig að
Já, hann er búinn að vera satt blöð núna.
Já, 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 algjörlega sko.
Þetta var geggjaður sigur á Chelsea, Gunni og Brúnni. Eru í Guttagarði, þá komu Krista Palasmenn í heimsók til Everton. Og þeir komust yfir í þessum leik, Markey.
Já.
Og þetta leit ekkert vel út hjá Everton. En Everton er með eitt leikmann í sínu liði sem heitir Dwight McNeil.
Já.
Gunni. Hann er vinstri fótar leikmaður og hann er náttúrulega á, sko, aukaspinnum og hotspinnum. Tekur först leikatriði, svo er hann bara með hennan vinstri fót.
Já, hann er líka bara að
spila all,
alltaf er að stöðu, heldur hann hefur gert alltaf hjá þeim, sko.
Mm.
Kom miklu framar á völlin og, ja. Og hérna bara, já, bara mjög góður.
Ja. Í vinnudeldinu minni þá var einn sem var með hann á bekknum. Hann endaði 85 stigum, fekk Cole Palmer sem, sko, væskaftin, 50 stig.
Nei.
Jú, að því að Ísak spilaði ekki. Og en McNeil var á bekknum, hann hefði farið í slétt 100 stíðin ef hann hefði verið með McNeilinni.
Já. En mér fannst nú Crystal Palace, mér fannst þér aðeins meiri hæfileikar í liðin ugninn og mér fannst þér aðeins yfir sko.
Já.
En þú veist, já, já, bara
McNeil rettaði bara
Everton. Hann bara kláraði þetta.
Hann bara rettaði Everton.
Já.
Og mögulega hérna starfinu hjá Sean Dice, vinn okkar eða.
Já. Það bara gekk ekki til þeim.
Já, það er nú langt komi held ég kaupa á Everton það er aðla sem eru að fara að kaupa Everton það er spurning hvort að vinur okkar Sean Dice haldi starfi sínu ég vona það, mér stendur skemmtileg típa
Já, með grunar samt að sé að annar en að stjóri sér fer á undan hún en
já,
tölum það setna
Já, tölum það eftir 2-1, virkilega mikilvæg sigur hjá Everton
já.
Gunni, herðu, í skýri skói Það var líka svona baráttur leikur þegar Nottingham Forest tók á móti Fulham ég spáði þessum leik 0-0 kunni hann endar 0-1 Fulham liði að vinna hennar leik
Já, og, með vítaspinnu
Já, með marki og vítaspinnu Raúl Jiménez kunni
hann
er búin að vera fun heitur
bara skorar bara, hverju leik
Já, hann er bara nálgast sitt besta form
já,
eins og við tölum í síðasta þetti og hann heldur bara áfram er ekki klókt Gunni bara hann kostar ekki það mikið pening í fantasy, er ekki klókt að taka hann inn
yeah.
hann er orðin byrjunarliðsmaður
já, þarna kemur einmitt munurinn sko hérna, hérna síðan það maður líka bara vita hvaða leikir eru framöndunum
já, akkurat og hann er vantarlega hann er náttúrulega komin á vítin
já,
hann er hann vítaskita eftir að sko eftir að Viljan gamli kvatti sviðið
já.
Þannig að ég bjóst freka við að hérna, Andrés Pereira myndi fara á vítin en Raúl Jiménez hann fekk traustið og hérna, hann er líka bara örug vítaskita og bara þrjú mjög góð stig hjá Fulham kunni.
En sjá hérna, sko, framlínunni hjá þeim þetta er svona uppgjafa hermenn svona frá hinum ýmsu liðum, þú veist það er hérna Raúl Jiménez, sem þetta með hérna Alex Iwobi, sem hann alltaf bara hjá Everton, sem þetta með Emil Smith Rowe sem alltaf kemur á Arsenal og Adam Traore
Já, Traore
já.
Já. Og svo er Muniz á bekknum
Já, já, já
Já,
Jiménez er bara að halda honum á bekknum
Já, hann heldur honum á bekknum já. Hann er bara, Marco Silva bara
Ég held að Muniz hafði bara verið já, eitt mest keipti sóknamaður ný leiknum bara
Já, hann var mjög upplugur á síðasta tímabili
Allir meðan og allir hérna miklu sérfræðingar, enginn hefði hirt um hann en allir vissu allt um hann
Já, algjörlega þvílíku sigur hjá Fulham þarna á móti Nottingham Forest því að þetta er erfiðu völlur að fara á kunni setnipassleikurinn á laugardaginn það var heimamenn í Wolves tók á móti Liverpool kunni í bara massífum leik þetta var hörku leikur
já.
Og bara frekar jafn leikur þar sem að Liverpool urðu ofan á að lokum 1-2 komast yfir í þessum leik og en hérna Úlfarnir jafna þetta Ryan Adnori
Já, í seinni hálfleik sko.
Já, þetta, þetta var flott vel gert hérna hjá Diego Sjóta með þessi fyrirgjöf hjá honum var bara, þetta var gull sending og Konate kemur hérna eins og Havörn inn í bóksi og bara með sterkan skalla en hvað er hann að gera svo? Konate hérna, það var einhverju samskipta örðuleikar milli hans og Alisson í markinu þetta var bara eins og út á skólalóðinni sko.
Hann, hann bara fylltist að því að hann búin að skora þá mætti hann gera eitt svona
já, já.
Bara svona jafnandi út
Já, þeir refsuðu grimmilega úlfarnir
Já, heldur betur
Ræjan Atnúri jafnar hann 1-1 En það leiði ekki langu tími Þangað til að Nelson Semedo og hversu oft hefur ekki Nelson Semedo kunni gess sig segan um eitthvað svona glabræði eitthvað svona brot, gefa víti að láta reka sig út af
En, það, en sko, mér finnst alltaf hann sem sé hann er alltaf alveg að verða bara, ég er bara heimsklassa leikmaður
Já
En síðan einmitt bara alltaf,
já.
Bara eitthvað þvæla í kringum.
Já, það kemur bara eitthvað breinfart
eitthvað
brot eða eitthvað reikin út af og hann brýtur hann alltaf bara á Diego Sjóta
já, já.
Og bara púra viti og Sala Mó Sala setur hann 1-2 og Leopold sildi þessum leik og já. Bara mikilvæg þrjú stig fyrir Leopold.
En ég sko, ég sel Sala hérna og ég er ekki með neitt hérna Leopold manni í fantasíliðinu mínu og, mm. Og, og hérna og ég var alltaf stressaður en ég horfa á leikinn og hérna ég, mér fannst Leopold ekkert eitthvað rosalegir og hérna
Nei.
Í þessum leik og mér fannst hérna Sala bara, þú veist, eiginlega bara skugginn á sjálfum sér.
Ég sammála því.
Og hérna og meira segja, sko mér fannst Wolves þetta hálfleikslið, mér fannst þeir miklu betri í fyrir hálfleik þótti skori þetta mark sitt í seinni
mm-hmm.
en það er bara eins og ég veit ekki hvað vantar alltaf í þetta liði seinna hálfleik það er sturla
já.
En þeir gáðu samt leik sko.
Gáðu þeim leik og hefðu alveg geta tekið stig hann
já, allir keftu Días náttúrulega og þá skora Djotta og þá selja allir Días og kaupa Djotta og þetta er svo gaman að fylgjast með þessum var.
Já, þetta er geðvegt kunni og hérna, Liverpool hefði tiltu sér á toppin
já
svo hérna á sunnudeginum þá einmitt tóku traktorstrákarnir í Ipsis á móti Aston Villa
já.
Og þetta var bara skemmtilegu leikugunni Aston Villa hérna lendir undir í þessum leik Liam Delap kemur hérna lestermönnum yfir Morgan Rodgers fljótur að jafna Ollie Watkins snýri þessu við og kemur Villa í 1-2 í þessum leik en hver annar en Liam Delap sjálfur
Já.
Með annað markið sitt og gerði þetta virkilega vel þegar Esri Konsa var komin ansi háttan upp á völlin hann tapa boltanum hann og það bara skapast mikið plásaðna fyrir aftan Konsa og hérna og Liam Delap gýri þetta vel hvernig hann hérna plataði Diego Carlos tók hann að rísa skæri og sett hann til hliðar og fór svo hinum með hann og blastaði hann í fjárhundið.
Já, þetta er hann er, veistu hvað er, hann gamall sko?
Þetta er bara ungu strákur
er
ég er ekki alveg með nákvæmlega reynu hvað hann er gamall hann er ekkert gamall sko.
Nei, nefnilega ekki sko.
Pappans mikil hetja þarna eins og við tölum um daginn, Rory Delap þetta er bara, þetta er skrokkur
Algjörlega sko
Liam Delap og gott ef þetta ekki verið bara þetta var allan að þriðja marki hans í hérna í vetur
já,
í deildinni
já, ekki bara fjórða sko
jafnvel fjórða jafnvel fjórða hérna frábæð mörk hjá honum og hérna
það sem komið mjög óvart í þessu leik að það kom ekki hérna mark frá John Duran
nei
þannig að
voru svolítið
ég þurfti núna í fyrsta sinn núna í bara margar vikur að hugsa hvernig ég ætla að hafa í þriðjarsæti
já, einmitt já, algjörlega þeir voru svolítið fastir, ég tók eftir yfir í horfa hana leikunni þeir voru svolítið fastir fyrir Ipsisliðar þeir hérna áttu hérna fóralið vel í það og létu finna fyrir sér og hérna áttu hérna það voru ykkur 2-3 brot það sem fóralið vel í það sko.
Já.
Dúran fekk tvisasunum að finna til tefasins þarna
en ég er ekki að sjá
þetta
ég er ekki að sjá þetta lið hérna fyrir að halda sér uppi sko.
Það verður bara við ramman reypa draga fyrir þó
já.
Ég vetur, það verður mjög erfitt en ég hef miklu meiri trú á Ipsitslið halda sér uppi heldur nokkuð tíma safthondum við hefum nú eftir að koma inn á þá
já.
Og hérna mér finnst þeir bara að vera algjör gatasikti en já, þeir ná þarna í gríðalega sterkt stig og maður sá það bara hvað Unai Emery gúti íbenning hvað hann var svegt
já, hann fekk óbræði munin
já, verandi 1-2 yfir
já.
Að því að
og Villa... líka bara þetta Ipswich lið, þú veist, þetta er ekki bara, þetta, já, þeir eiga tak
já, já, en þeir eru náttúrulega og heimavelli
já, já.
Og þeir eru bara með baráttinu þarna, þeir voru, voru bara on þeir voru bara, það var kveikt og græna takkanum sko
en síðan er það líka sko, þú veist, nú er klubunin hvað, ég er ekki bara fyrsta sinn í Champions deild meistaradeildinni
já, í Champions, hérna, Champions League
já, já,
Aston Villa
þannig að þú veist kemur í ljós bara, þú veist, ég er þeim bara með hugan bara við, þú veist, nú bara leikunin alltaf í vikunni bara
já, já, er mitt, jú, jú, hérna en vera, þú veist, MR er náttúrulega pirraður yfir því að menn hafi ekki verið
já, já.
Svona tilbúnar í baráttuna
Já, ég bara skil það mjög vel sko
já.
Mér fannst þeir að þetta taka það sko
já. En leikurinn enda 2-2 og hérna
Bara sangjönd úrslit
Já, sangjönd úrslit Já, sammála því Herðu þá að
hérna, Herðu þá að komið bara
Þá var að komið með sunnudaginn
Já,
já Gunni Hvað er eiginlega hægt að segja þegar Tottenham Hotspur mæta á Old Trafford í Manchester og taka móti heimmönnum í Manchester United í hörkuleik fyrirfram en oftar en ekki eða hefur United verið með ágætis tak á Tottenham
já,
og unni þá mun oftar heldur en að Tottenham United Manchester United Gunni sko, þeir sá aldrei til sólar í svo leik
Nei, sko,
bara frá fyrstu mínúti
just, ég undirbýð mig alltaf fyrir hvað þátt og ég reyna að skrifa niður ykkur pointar á mm-hmm. og ég veit ekki hversu oft ég skrifaði eitthvað strókað út og ég bara veit ekki ég bara skil þetta ekki lengur
Nei.
ég held bara hérna, að þjálfarnir veit ekki hvað hann er að gera veit ekki svona hvernig þeir eiga að spila ég held að leikmyndinir veit ekki hvernig þeir eiga að spila eða hvað þeir eiga að gera mm-hmm. og ég held að klúppurinn sé bara
já.
Ég veit ekki sinni, hvernig hann eigi að vera klúppur og þetta er bara hvernig allt að mikla hann inni og hérna og þetta er bara rauðspjald eða ekki rauðspjald mér fannst ekki rauðspjald en þetta skipting og máli við vorum aldrei að fara að vinna hann leik
Nei, sko 11 á móti 11 tóttin á hann miklu betri Þeir voru undan í allt miklu aggresívar það vantaði allt, mér varst bara svona ég upplýða að vantaði allt hjarta í United og
allt hjarta
og eitthvað svona samheldni
sjá, veist,
trú á verkefninu eitthvað
og bara sjá Rashford
mm-hmm.
ennþá að spila hana er bara ofa mínu skilningi
já, að svo er alltaf margir aðri líka bara, það voru bara
mér fannst einn góður leikmað eða tveir
já.
Garnaccio
mm-hmm.
og Onana
já.
Búfið
Onana hafði nóg að gera
já.
Hann var langbesti maðurinn á United
Langbesti
Hann náttúrulega bara bjargaði því að Tottenham hafði ekki skorað 7 plus mörk
Já, já, já
Hann varði eitthvað í þrígang, einn á einn sko. Og þetta var alveg ótrúlegt og þessi leikur hann bara byrjar á því sko, það er ekki mikið að leiknum það er ekki mikið búið að leiknum, ykkur 7-8 mínútur þegar að mikið vandi venn eitthvað fara að valsa upp allan völlin
já.
Með sinn gríðarlega hraða Það er enginn að kveikja á peruna þannig að United, hann fær bara að valsa þannig upp á endalínu.
Nei, þetta gerir líka Rashford að missa boltana eða klúður á þessu mm-hmm. og vandimenn tekur þetta og Rashford hann reyfir sig ekki mm-hmm. og það bara eins og bara liðið bara átti sig á og þetta sé bara alvöru hætta
Já.
Og hann bara tæti sig gegnum.
Já, við tökum ekki samt að neitt af mikið vandimenn, þetta var náttúrulega geður.
Þetta var rosa hann, og hann Já. Er alveg, hann gerir þetta oft, skilur
Já.
En það var bara, þú veist, þetta var bara svo keilur.
Já, þarna sýndi hann líka hann er, af hverju, hann er fljótasti leikmaða deildarinnar samkvæmt mælingum, hann er hraðasti leikmaða
Já, það er málið bara.
Já, mikið vandu venn hann er fljótasti leikmaðan í deildinni samkvæmt mælingum.
Hann lítur samt ekki út að vera það, sko.
Nei, hann er
stór og mikill
Já, bara stór skref, eld fljótur og bara líka virkilega góðu varnarlega.
Já.
Og það var bara og frábæ fyrirgjöf hann á fjastöngina þar sem að Brennan Johnson bara mætti einn óvaldaður nú leitt Tottenham og þetta var bara svona fyrsta höggið sem að United fekk í þessum leik og hérna
Tottenham bara
og, já, voru frábærir og komu bara svo færi eftir færi
og nota bene, sonn ekki liðin
engin sonn var eitthvað vannmatt í gangi hjá Manchester United
nei. Ekkit vannmatt, það er bara þú veist þetta er bara klúppur sem kemur bara og þú, það bara gerist eitthvað
eða svo bara svo kemur þetta náttúrulega moment eða augnablik með Bruno Fernandes.
Já, já.
Þú vilt ekki meina að þetta hafi verið rauð spjald?
Nei, 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 bara alls ekki.
Hvers vegna ekki, Gunni?
Bara, þú veist, hann dettur og hann er
hann fer í hann, sko.
Já,
hann er hátt með löpina, hann fer hátt með löpina, það er snerting.
Takkarnir fara ekki í hann, þú veist, þetta er bara, þú veist, þetta er ekki.
Hann er nálægt hnénu á Gunni, hann fer hátt í hann og það er snerting.
Já,
hann rennur, hann hefði alveg getað
að
dregið löpina tilbaka. Þetta,
hann er að gera það.
Er þetta ekki bara þvæla hjá Bruno Fernandes? Getur hann ekki sleppti að fara í Maddison? Af því hann er kominn svo vel fram hjá hann.
Nei, ég leita ekki á þannig. Ég sé þetta sko. Og hérna
mm-hmm.
En hérna, þú veist, hann er bara.
Þið finnst þetta að vera harðudómur?
Mér finnst þetta bara brjálaði, sko.
Já. Ég held að þetta séu bara reglunar og.
Nei, þú veist, þetta, þú veist, ef þetta er, þú veist, reglunar er náttúrulega, þú veist, að þú ferðu upp með takkan og það er bara svona
háskaleikur
og líka bara að þú sért aldrei að reyna þetta.
Já.
En þegar þú sérðu það, þú veist, þegar horta á þetta aftur, hann horfir á þetta aftur, bara hægt og hann sér hann dettur og hann reynir að taka, þetta er engin svona, hann er ekki svona vilji í þessu að reyna meiða hann, svoleiðis.
Ég held að Bruno Fernandes hefði geta bara sleppti að koma með þessa snertingu.
Já,
ég held það, veist, það er bara svona mín tilfinning.
En það skipti ekki málega, þú veist, tótt þess að koma, hann er bara að reyna að stoppa sókninni, ég skil það,
já,
skilur. Og það er bara, maður reyna að taka svo gullspjald, það er bara oft gert.
Já.
Þetta var ekki raukt.
Hann fær raukt,
það
er ekki að leggja bann, Gunni, þetta er dýrt.
Þetta er, neð, ég, samt ekki. Ég held að þetta sé bara gott.
Gott fyrir United.
Já.
Ok.
Hann er aldrei tekin út af.
Mm-hmm.
Nú var ég bara til að sjá bara, þú veist, hvort að breytir þetta ykkur, þú veist, að bara fá þá bara yngri guttana og hérna.
Mm-hmm.
Já, ég veit það ekki.
Já. En það náttúrulega breytið því ekki að 11 og múti 11 voru tóttina miklu betri í svona leik.
Já, já, og 11
og hefðu sennilega, og
bara
já, en þarna fósant leikur er svolítið.
Já, já. Bara en þú sér það í United er í 13. sæti með 7 stig, 2 sigrar, 1 jafntefli og 3 töp.
Já.
Þetta er bara versti árangur United bara síðan ég veit ekki hvernig.
Já.
Þetta
lítur hræðilega út. Koma aðeins inn á eftir smástund, Gunni Kulusevski var stórkostlegur í sinni leik.
Að klikkar.
Já, hann bara ruglaði, sko. Hann, sko, það hefur engin skapað jafn mörg færi í ensku úrvalsdeildinni á þessu tímabili eins og Kulusevski í þessum leik. Hann skapaði 9 færi.
Já.
Hann skoraði hann í upphafi seinni hálfleiks og gerir þetta virkilega vel eftir hérna, sendinguna hann frá Brennan Johnson og bara virkilega flott slútt hjá honum og hann var bara stórkostlegur í þessum leik.
Já, já, en ég var sko að hann var náttúrulega valið maður leiksin, sko, en mér fannst Brennan Johnson, ég fannst
hann mjög góður
klikkaður leik.
Hann mjög góður í þessu leik líka, áttu mjög góðan leik, er Kulusevski, hann bara rugglaði okkur hann var bara, og svo langi kom að koma þarna með síðasta naglan eftir, en það kom smá hana, lífsmark með United, það var alveg 10-15 mínútur, það var besti kaplinn hjá United, þannig í seinni hálfleik.
15 mínútur kapli, sem ég var bara virkilega bara stoltur
og bara. Það voru þið flottir.
Já, já, já.
Casemiro næstu er búin að minka munin hann, bara hörkufæri.
Og síðan bara,
hvar? Já, það er líkt hann og búin að blanda sér hann í sóknir hann líka í seinni hálfleik. Sett hann einn hann í hliðanettið. Já, og svo kemur bara Solanke með síðasta naglan. Og hérna 0-3 sigur spörs, Gunni, hvað eiginlega þarf að gerast hjá Manchester United?
Ég held að Erik ten Hag þurfa að kaupa Timo Werner.
Werner?
Já.
Hann passar
í United, hann skýtur og skorar aldrei.
Þarf hann ekki frekar að kaupa sér Tíma, Gunni?
Yeah,
ekki Tímo Werner, náður þessu einhvernig.
Já, ég fæ, ég veit ekki, þú veist það er bara að stokka upp þessu klúb.
Var þetta ekki bara heldur að Erik ten Hag?
Þetta er ekki, þetta er bara búið að koma miljón þjálfara, þú veist, ég skil þetta ekki, ég bara.
Ég held að hann verið rekin eftir leikin á móti Aston Villa næstu helgi.
Já, en það sko, síðan er það bara líka, þú veist, er ég bara, þú veist ég sem United áhuga er að fylgjast með það, er ég bara að gera þar ég bara að vera sáttur ef við lendum í 7. seti.
Já, ég bara veit að ég er allan að sambandsdeildingunni.
Nei,
það er
Evrópa, ég bara veit ekki lengur, sko. Ég er bara, ég
kemst upp, sko. Nei, heldur að Gunni, heldur í alvöruna Erik Ten Hag fái lengri tíma að það? Heldur það en yfir næstu helgi?
Nei.
Nei. Ég held að séu mjög mörg á því. Ég held að þurfi bara breytingar hérna á Old Trafford.
Ég held að verður aldrei fara, já, en ég held að sé ekki að breyta neitt.
Nei, ekki að breytast.
Nei.
Nei. Eitthvað drauma stjóri, Gunni, sem hún vilt fá.
Það breytir engu máli. Við erum búin að fá alla bestu stjórin í heiminum.
Já. Þarf ekki bara mikið að breytast. Þurfi ekki bara að reyna að ná í bara De Serbi frá Frakklandi. Hann ný komið til Marseille, reyna bara að kaupa hann.
Bara...
Hann breytir strúktunum hans fótbolti þessi, eins og hann var að láta Brighton spila. Þetta er bara þetta project, Húrselega sko... projecti, það þarf bara að breytast. Fótboltin sem United er að spila, hann þarf að breytast.
En málið það að sko pælingin hjá Erik ten Hag, hvernig hann vill vera með hennar pressu fótbolta, mm-hmm. það bolti sem ég langur að horfa á og þetta þjálfari sem er bara þú veist, gerði alveg ótrúlega hluti með Ajax og það var ógætlega gaman að fylgjast með þeim og hann að reyna, þú veist, og ég skil ekki þú veist, það enginn að spila hann að bolta
Nei, hann með ófáa leikmenn í Manchester United liðinu í dag sem hann var með þarna hjá Ajax hann með Onana, Masarui hann með ófáa
Já,
það of margir þarna sem að voru ekki þarna sem
nei,
er ekki hollenski hann er komið sirksi
þetta er bara sturla, þú ert að tala með einhvern stjóra sem að spila út að skemmtla skiptir ekki máli bara, mm-hmm. veist, þetta, það bara miklar alltaf
já, þetta er alveg
þú veist, Eitón Sancho gæti einhvern sem reyma á sér skóluna sem bara finna til Chelsea og bara
brilar, nýttu umhverju
þetta er bara þannig
já. Það er alltaf rotið þarna
það er bara þannig
já. Það er mikla rakaskemmtir
Ég bara, þú veist Já, ég, hérna, ég bara veit það ekki Ég bara, þú veist, já, ég bara ekki með svör
Nei En Það er líklega verður Aston Villa leikurinn Síðasti leikur Erik ten Hag já. Er það ekki bara Gunni?
Ég er ekki svona vissum að fá hann
Nei, emitt Það geti vel verið rosalegur sigur hjá Tottenham Hotspur Og talandi Tottenham Hotspur Þá eru TIA Sport Travel með svakalega ferð á Tottenham Hotspur Liverpool við erum að tala það þetta 20. desember við erum að tala þetta svo tilvali til að drekka í sig jólastemninguna
Já.
Þegar að Liverpool toppliðið í deildinni þegar við tölum núna, þetta núna toppliðið í deildinni núna mætir á Tottenham Hotspur Stadium 20. desember, þetta ferð sem 20. desember til 23. deskunni þetta er
geðvegt jólengkaupin og líka bara við setjum alltaf þessar ferðir inn á síðunni hjá okkur
huga bara bolti, fylgja okkur
það bara kíkið á þetta, því að bara sætin þetta er allt VIP þetta er matur fyrir leik og allt, hlótin alltaf þyrir getið fjörastjörnu þetta er bara toppurinn
alveg gegn geðu leikur, TIA Sport Travel, tiasport.is tjekkið á þessu, kæru hlustendur Gunni
Yes sir
hérna, þú tókst versta vældkart sögunar veldur að meina
Já, ég var hérna
Þú settir það enn á síðuna
Það var smá drama í mér sko þegar ég setti þetta
þú losaðir út leifupúmennina En það var kannski ekki eitthvað alveg
Nei, það var ekkit alveg Ég er alveg sáttur með liðið mitt hérna,
Hvað endaður í mörgum stigum? Byrjum bara þar strax.
Ég endaði með 41
stig
Já, og fyrir gerðdæn sko, þá var ég með 34 stig
Já Já, Antoine Semenyo Hann bjargar þér Þannig að þú skrýðir yfir 40 stig
Já, þú veist ef hann er núll að ég bara mætti hann í þáttum með 34 stig, ég held ég aldrei fengið svona látt á æfum minni sko.
Já
En þegar ég lítið liðið mitt, ég hann mega sáttur sko.
Æmitt
Og ég fór svona laust, ég á náttúrulega að reikna þetta betur sko. Ég fór laustlega yfir, sko. Ég hefði ekki verið að fá okkar mikið herra fyrir sko, liðið mitt fyrir vældkarti sko.
Já, akkurat ég var með sko Gunni, ég tók
þú og þín því mínust þig
þú ert ekki það sem að svona, ég hef verið svona mest einna mest hneykslaður yfir í vetur, það sem afi tímabili þú ert ekki með Cole Palmer í þínu liði Gunni
já
getur þú sagt hlustendum hvers vegna bara
já
hann hefði komið eitthvað svona eitthvað svona sérfræði álit
já, ég skal bara segja ykkur það er bara
það er, þú ert ekki með þú ert kjöldstokkunni, þú getur ekki sagt neitt
þegar ég gerir vældkaldi ég reyndi á komunum fyrir en bara þú veist ég bara gata ekki, Arsenal á bara gegn ég gata ekki, er ég með fyll fótinn inni, ég hef alveg geta ég sé fyll fótinn ég get ekki við koma með ykkur afsökun
nei, ég veit það
ég bara þú veist og meiri segi, ég seta inn á Facebook síðuna að hérna að ég sé bara að taka vælkarti og ég muni að láta að ráðast hvernig það verður eftir hvernig hérna stillingin kemur upp og ég ætla að reyna að fá að hlusta það fá að heyra það fyrirfram að hvernig liðið yrði sem fekk ég geta að heyra það og ég bara, hann hlýtur að spila og síðan þetta bara þetta og síðan sé ég Cole Palmer með
fótinn út Palmerinn
nei, ég gera það ekki
sko. Nei, ok
nei.
Nei.
Ég ætla bara að vera heimskur næsta þetta líka
Guð hjálpi þér Gunnar þetta er ótrúlegt ég hérna fór í mínus átta stigunni og ég setti fyrirlega bandi á Brian Mbeumo ekki til þess að reyna að vera eitthvað sniður en jú, kannski samt pínu Gunni ég fekk samt 18 stig fyrir Brian Mbeumo ég meina hann, það var ekki liðin mínúta hann skoraði, kom þeim yfir bara á fyrstu mínútu í sínleik og ég bara nuttaði saman lóunum eins og ég sagði hann og bara, þú veist, bara peppaður í næstu 89 myndur, en það gerðist ekkert meira ég fekk ekki fleiri stig heldur en þessi 18 hann fekk 2 bónustig, en ég endaði 18 stig með honum
já, það fjórfalls meginn ég fekk fyrir Holland
já, en ég var með ég, alveg, þú veist, margir íhuga ég var alveg með Palmer að ninni ég fekk 25 stig fyrir Palmer
já
en átti mögulega að fá 50
ég sá hérna eitthvað post á netinu að þá var eitthvað gauður sem þannig að var í sæti 2,5 miljón
já
og hann trippul kaftin hérna Cole Palmer
hey.
Og hann í fyrsta sæti heiminum
nei
hann, hann hoppaði 2,5 miljón sæta
geðvegt ertu ekki að grínast
en bara þú veist 75 stig þú veist það er næstu fjöfald meira en allt liði mitt fyrir þannig eina leikmann
þetta er svakalegt
og hann fekk 144 stig fyrir hérna
Já, þetta er geggja
Það er bara svo 3 ári umfyrir hjá mér
Bara geðveikt sko Algjörlega geggja Gunni, við erum konir í topp 3 Nei, herðu, tökum mándagsleikin Framhjá Bormoð Sathóton
Hörkuleikur
Já, það var hörkuleikur En svona eiginlega bara í aðra áttina
Já, ég dýrka þetta hérna, Bormoðslóð
Bormoðlið er gott
Já, minnst það geggja
Það er bara flott lið og hérna Og ef Anilsson kom með yfir hann að 1-0 Django kom með hann í 2-0 og svo hérna Antoine Semeney og í 3-0 og þú varst með Semeney og hann kom að þeir yfir 40 stíðingunni
Já, og Harvard Bell sinna útir í hérna varnamaður með mark bara
Já, hann lagaði
Nú kaupa hann allir
Hann lagaði stöðuna, ég sá nokkra með hann
Já, það er allir með hann kosta 4 Hann er aftastar á bekknum hjá flestum
Já og hérna en það þurfti miklu meira til hjá Sathóndur liðum og þetta verður mjög erfitt tímabilgunni fyrir Sathóndur
bara algjörlega sko
þannig að þetta voru bara 3 punktar hjá Bormoð og svona allt eftir bókin eila og Semeney og hann sagði bara í viðtali eftir hennar leika ef Anilsson hann á eftir að reynast liðum erfiður
í
vetur komin núna hérna, já var þetta ekki, annað markiðans frekar en opnað markiðans en allavega hann var með markið þessum leik
já, ég held að hann er bara komin stóðsend
já, heldur betur Gunni Heru, förum í topp 3
já.
Gunni, hvað segirðu? Hver var í þeirra sæti og þér Gunni?
Herðu það var Semeney í mánudagsleikinu
Antoine Semeney
hann átti geggjaðan leik og hann bjargaði mér
Heldur betur.
Þannig að, já
Öplugu strákurinn
Já, það bara líða og bara gaman að fylgjast með honum
Já,
hann var líka valið maður líksins
Annarsæti
Já, herðu, það er bara Magníl hjá Everton
Dwight Magníl, tvennan
Já,
bara
Og bara mikilvæg tvenn og hann er bara, þú veist, flott Bara ný líftími hjá honum
Bara landaði 3 punktum
Já, og bara var mjög flottir leiknum
Já, stert og no brainer fyrsta sæti. Sæti
það hérna Diego Dalot nei, nei, það náttúrulega bara Cole Palmer, það ekkert það
þú getur ekki þrjóskast á mótunum lengur
kunni. Nei, auðvitað er hann fyrst maður,
hann er bara umferður hann er svakalugur svakalugur já, kunni, ég, hérna, já, ég var með bakurinn James Justin í þriðasæti
já.
Það ekki hvaða varnamaður sem er bara í heiminum sem kemur og Emirates og skora tvö mörk
nei, nei, það er alveg
og drauma marki að hann annar marki það var náttúrulega rosalegt það tryggði honum hana, ekki nema bronsi samt.
Já, já
ég var með hérna Dejan Kulusevski og hérna Liam Delap þeir deildu öðru sætinu
já, þú, ég gleymi því alltaf, það má deila
já ég gat ekki skilið Delap eftir kunni.
Nei, nei
og Kulusevski, ég gat ekki litið fram í honum ég skil alveg að þú hefði litið fram í honum
kunni. Já,
já Þetta svíður ennþá svona á þriðju degi.
Ég bara gef mönnum ekki eitthvað sæti fyrir að sparki kettling.
Bittu, bittu, bittu. Hvað, það er eitthvað ný saga?
Nei, 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 bara þú veist að vera að vinna United. Þetta er bara svo að sparka þessi kettling. Þetta er bara ljótt og þetta er bara...
Já, já, já. Ég held að það var eitthvað...
Nei, 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 þetta er bara ég
eitthvað ekki maður. Þetta er gott. Já, og hérna maðurinn sem er ofar en gervigreindin Cole Palmer
já.
Bara fjögur mörk á 31 mínútu fyrir áleik, metafi
og hefði getið að skora miklu fleiri
hefði getið að skora fleiri hann alltaf bara já,
hann er bara svindl
já, númer eitt og við bara klöppum fyrir þessum manni þvílíkur leikur maður hjá manninum algjört rock og roll leikmaður Cole Palmer og talandi rock og roll Gunni þá eru Dillon og Laugavegi það er heitasti rockbarinn á Íslandi
langheitast.
Það er lifandi tónlistar bara hvað fjóra daga vikunar
já.
Og heldur betur stemningin að það síðustu helgi þegar Kul voru að spila og það var með þess að blueskvöld þarna á föstaskvöldinu
töffarastadur
alveg...
fimmtudagur, föstudagur, laugardagur og sunnudagur
já.
Og frýttin
þetta er bara frýttin. Alltaf frýttin og bara geggjum músík og endilega smellið ykkur á Dillon kæru hlustendur Rauðaspjaldið þitt Gunni
já herðu
ég held við séum með sama rauðaspjaldi
nei
okay.
Herðu United klúbrun
já
bara allur
frá A
til Ö,
til Ö.
Já gaurin sem er að sópa bekkina hann eftir leik bara já. Allir
ekki frá A til Ten Hag
wow. Nei, þetta er bara klúbbinu og það er bara rauðspjald
wow.
Já, það er bara þannig
það er bara red card
já, ég bara máð
já ég var með annað, ég veist að Gunni, ég ætla bara að vera sammálaðir
já, ég bara
þú ég var búin að skrifa Bruno Fernandes
nei,
fyrir
nei,
að
nei, nei.
Bara kasta leiknum sko aldrei. Fyrir eitthvað svona eitthvað glórulaust að snerta nei, fara þarna í mati svona
nei, 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 aldrei
nei, ég ætla bara að vera sammála þér Gunni
já, takk
já, þannig að, þú veist, já, virkilega, virkilega gott erðu, Gunni við erum komnir í þetta hérna það er hirfíble Gunni
já
og það er sko
líðinu sem lætni mér líða betur
ég heldur betur
ha.
Heldur betur og það er saga til þar næsta bæjar
já, og það er nefnilega sko
og ég bera þetta fram
nei, 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 ég fyrir létt með að bera fram þetta nafn þetta er nefnilega, þetta er hann hún það Sunudavati Suvanarung eða Jenna
Sunudavati Suvanarung
já.
Já og með liðið sitt
Jenna þetta er alvöru sko Herðu,
þetta voru 15 punktar, þetta voru 15 stig
15 stig og hérna
en þetta er alveg alvöru lið
já, 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 já
og hver var fyrir lið?
Herðu, sko, byrjum hérna byrjum á marki er Alice Becker
Alison Becker
já, það er tvö stig þar Petro Porro heldur reyna móti United það er 5 stig þar herðu, Konsa 1 Munoz 1 og Martínez 0 Væskaftin, Lúz Díaz, tvö stig Son hann meittur, hann núlstig
Já.
Bruno Fernandes mínus fjögur og kaftin
Já,
ha.
Það svakalegt
Man refsa að kaftin að United kalla hann sko.
Þetta var grimt
Já, já, herðu séðan Wood frammi og Isak Já, það hérna tvö stig og Isak náttúrulega bara meittur líka bara núl mm-hmm. og Kai Havertz með sex
Já
Þetta samtals 15 stig
Já, við náttúrulega sko viljum veita Súrútvati Súvanarung innblástur bara til að gera enn betur
Já, og fantasy ráð
Og fantasy ráð, Gunni, hver ráðin?
Herðu, selja Bruno Fernandes
Já
Já
Losa hann, hann Já. Er að fara í þryggjarleikjabann
Já, ég held að það sé mjög sterkuleikur
Það mjög sterkuleikur
og hérna Já, byrja á því
Já, herðu Anna sæti í deildinningunni Þessa umferðina Og það var heldur betur umferð hjá viðkomandi Því að hún Atvegaði það kunnar
Já.
Hún, sem lenti í öðru sæti Heitir Áskeru Margrét Þorsteinsdóttir Og með liðið sitt dramadrottningarnar Þetta geggjað nafn
Þetta geggjað nafn
wow.
110 stigunni
Og fyrsta konan sem vinnur í hjók
Fyrsta konan sem vinnur til veluna Og hún fær Fyrir að hafa lenti í öðru sæti í þessar umferð Fær hún náttúrulega á dúos Hún getur farið bara upp í Mosfellsbæ Eða upp í Hafnarfjörð á nýjastæðin Og fengið sér bara Gott að borða
Máltið einu vali
Já, dúos er náttúrulega bara geggja bara, veist, Besti bátastæður á Íslandi
Já, það er ástæði fyrir því að þeir hérna Fór að stækka við sig, bara úr Mos og yfir í Hafnarfjörð
Já
Það því það er að ganga vel, þannig að þetta er gott
Já,
er mjög gott.
Þannig að við eigum mikið í þessu Hugaborabolti Algjörlega, eigum Það er bara dramadrottningarnar, þetta geggja nafgunni.
Til hamingju með þetta, þetta geggja
Já, til hamingju með þetta Gunnar Sigur Vegari umferðarinnar Kungur umferðarinnar er Fern J með liði sitt Who Let the Dogs Out með 117 stigunni Ertu að grínast?
Þetta er rugl
Ok, farðu yfir lið hans yeah.
Herðu, taktu nú þetta lið Farðu yfir þetta Ég ætla, hérna, ég ætla að þess að googla og svo tjekka það
Já, ég þarf að finna lið hans hérna Býtu Fanjay
Já, herðu, ég skal bara fara yfir þetta
Já, farð þú yfir það, það miklu betra
Herðu
Miklu betra
Í marki
Já
Ónana
Ónana
Já
sem var besti maður United
og hann með þrjú stig sko. Því að hann fær hérna hann ver sjö sinnum og fær hérna tvö stig fyrir það og þannig, hann með þrjá púnta þar á vörninni hann með fimm manna varnalínu það Robinson, það sjö stig
Já.
Pedro Porro, fimm stig Guardiol, níu stig
það ekki ekki
hérna Fais, hérna hjá hérna Lester það Já. Er bara núl stig þar
uh-huh.
og sérna náttúrulega Andersen og hann með átta púnta fyrir það
átta stig, já. Já.
Miðjan er þryggja manna miðja, það Gordon með nýju stig en Boma með nýju stig
uh-huh.
og Kaftin Cole Palmer 25 stig, sinnum 2 50 stig
50 stig, þetta er geðvegt
ha, þetta er bara rugl
og framlínan
herðu, það Ollie Watkins
það er bara
púnt, það 11 stig þar og síðan Kai Havertz með 6 stig
117 stig, takk fyrir
Þetta er monster
Já, þetta er ríkalega vel gert Fanjay og þú ert að vinna frá Shaken Pizza pizzuveislu fyrir tvo með gosi þannig að innilega til hamingju með þetta og við ætlum að klappa fyrir Fanjay 117 stig dömi mínar og herrar þetta er svakalegt þetta er rosaleg umferð þannig að Gunni, sigurvegari mánaðarins
já
það sko þetta var spennandi og þetta spennandi liður sem við erum með þannig að kæru hlustendur þið möguleika á að vinna eftir hvernig einasta mánuð þannig að sigurvegari september mánaðar hann fer í pott og í lokin þá verður dregið út milli tíu aðila sirkabót þá eru 10% líkur þar að segja að hann vinnur ekki oftar
já, já, já.
Í fleiri mánuði
þá en náttúrulega þú vinnir 2 mánuð bara fyrir tvisar í pottinn.
Já, þá er bara allt í einu konar 20% líkur og þú eru dregin út fyrir utanlandsferð fyrir 2.
Og það er náttúrulega flottasti rockstæður á landinu
sem er að bjóðu upp á þetta til Dillon Laufey. Og sigurvegari september mánaðar Gunnar er Smári Jökulsson með liði sitt Palli Lögga.
Palli Lögga.
Þetta er svo geggja nafna liði. Þetta var rosaleg barátta. Maður sér að það er svo tæft, það er svo mjótt á munum annakunni.
Já.
Með efstu sætin. Af því ég sé þarna sko að Áskeru Margrét, hún var mjög ofalega hana. Ég held hún að hafa verið bara eitthvað 5. eða 6. sæti.
Já,
bara fyrir mánuðin sko.
Já, já, já.
Hún er mjög ofalega sko.
Sko Jóhannes Ingi er í öðru sæti og muna bara 3 stígum sko.
Akkurat. Þetta er svo mikið barátta og hérna það gerir þetta líka svo skemmtlökkunni. Bara ótrúlega gaman.
En Palli Lögga.
Þetta er svo geggjanna.
Ætlan sé í löggunni.
Já, ég tippa að þetta sé vinur hans eða eitthvað.
Smári kallaður Palli Lögga. Það er eitthvað.
Ég held að þetta sé eitthvað vinur hans sem er Palli Lögga.
Já. Alla
hann er mjög fallegt. Já. Ég vonum að fáum að vita söguna á baku þetta. En innilega til hamingju Smári Jökulsson, þú ert komin í pottinn og átt mögulega að vera dregin út hérna í lok tímabils fyrir utanlandsferð fyrir 2. Geðvögt, eru spáin fyrir næstu umferðkunni. Sko, hvað er eitthvað svona sem að þú ætlar að gera eitthvað svona sérstaklega?
Já.
Ertu búin að taka eitthvað ákvörðun?
Já, já.
Sko, hérna hvað ætlar að gera? Hvað ætlar að gera?
Ég ætla líka
að
hreyfa liðið mitt næstu þrjár umferðir.
Þetta var langtímaplan.
Já, já.
Já. Ég var líka að gera þannig. Þessi 8 mínustig, Gunni.
Þú getur ekki að vera með langtímaplan. Þú verður búin að taka mínustig.
Nei.
Á 5. daginn í síðasta leik.
Ég var að horfa á þetta 3-4 umferðir fram í tíman, Gunni. Þú mátt alveg hlæja. Það er alltaf að mátt alveg hlæja. Herðu, þetta byrjar í hádeginu.
Já.
5. oktober. Þegar að heimamenn í Kristalshöllinni taka á móti Liverpool. Crystal Palace, Liverpool. 12:30 á laugardaginn Gunnar. Hvað hérna, hvað erum við að fara að sjá þarna Gunni?
Herðu, við ætlum að sjá ekki fyrst bara jafn. Teflusleiku, það er 1-1. Já.
Ok, ég er með uppsett hana. Ég er með 3-1 fyrir Crystal Palace.
Þú finnir eitthvað?
Já, það er eitthvað sko.
Það er eitthvað?
Já, að hérna kannski er þetta eitthvað óskikið.
En alltaf að Liverpool er ekki að vera að vinna. Ekki með þetta.
Ekki með við okkar spó.
Nei.
Arsenal með svona fyrirfram annan svona grænan leik auðveldan heimaleik eða hvað kunni þegar Southampton kom í heimsókn á Emirates.
Ég er bara 5-0.
Ég er með 6-0.
Já.
Ok. Brentford Wolves kunni
2-1 Brentford.
Já, ég er með 3-1 Brentford. Leicester Bournemouth kunnar
1-2 Bournemouth.
Já, þarna erum við með. Ég spekla þetta, ég er með 3-2 sigur Leicester. Manchester City Fulham.
Herðu, ég gefum þessu, þeir koma dýru villir, ég ætla að segja 4-1 en þeir fá alltaf það eina mark á sig sko.
Ég með nákvæmlega sömu spókunni. 4-1 West Ham Ipswich traktor strákarnir fara til Lundúna.
Ég er bara, þú veist, 0-0 1-1, 0-0 bara
0-0?
Já.
Já, gefur Ipsið stig hérna. Ég er með 4-0 vestam. Everton Newcastle Gunni.
Herðu, sko, þetta er endurlega bara tvö lið sem að hérna eru í smá svona, það er smá svona uppsveifla með þeim, sko, þannig að ég veit ekki hvað gerist. Ég ætla að segjum bara 2-2. Kemur svo ég að það bli
2-2.
Já.
Ok, ég er með 1-0 Everton. Herru, sunnudagur. Það er þessi dagur byrjar á því að þínu menn fara á Villaparkunni. 12:30 mæta Aston Villa. Verður mögulega síðasti leikur tenak.
Já, ég segi 2-1 Aston Villa bara.
Já, 2-1 Aston Villa. Ég segi 2-2.
Já.
En það dugar ekki til að halda starfinu. Svo mæta Chelsea Nottingham Forest.
Hérðu, ég ætla að segja hérna ég ætla að segja 1-1. Já, þar sem ég á ekki Cole Palmer þá hérna.
Já, ég þetta svona samt eitthvað svona skinn sem ég sér að spá því að Nottingham Forest eru þeir eru massíður, þeir eru skipulegir
já, já, algjörn
þetta sko. Tilbaka
já, já.
Samt hendi ég 5-0 á þetta það eitthvað bara eitthvað algjörn og þetta eitthvað
þetta bara munur en eiga Cole Palmer og ekki eitthvað.
Já, já,
ha, já, fram í spánni, held
ég. Já og svo mögulega skemmtilegast er leikur umferðarnar þegar Brighton taka á móti Tottenham Hotspur og Amex
eru þetta ekki bara svona mestu sóknaliðin í dildin
eru bara Já, þetta er kannski ekki af skemmtilegustu liðum
kannski ekki bestu sóknarliðin en svona mestu svona
Já, svona allan að tvö svona liðum sem spila skemmtilegasta boltan
Já, já Ég ætla að segja
4-5
Ef ekki segja hérna 2-3 gefum tóttinu með það
Ég með líka útisigur hjá Spurs Ég með 3-4
Já, já, já
Þannig að þetta er bara
Þetta verður marka leikur allavega
Vonandi ef að við reynust sannspóðir
Já
er það ekki
bara, bara þannig
já. Og hérna, við munum setja inn á síðuna Gunni, það var við munum draga út sigurvera í spónni
Já
Ég held að þú hafði mig núna
Já, já
Þessa umferð, þannig að þá verður einhver ljónheppin fylgist þið með á huga bara að bolta síðun okkar endilega gerir like og fylgi okkur á Facebook síðunni huga bara að bolti Gunni bara forréttindi að vera
já, bara, bara gott bara.
Já, og hérna þetta nú að setjast þarna ríkið á Old Trafford það eru komnir iðnaðamenn þarna inn á Old Trafford og það er eitthvað að fara að gerast
nei, nema þeir mikla bara líka gleyma bara hvernig á að vera smiður eða eitthvað, ég veit það ekki maður
já. En hérna Við ætlum að fara að halda áfram með vikuna og takk fyrir ykkur kæru hlustendur bara gaman að hérna að vera með ykkur hérna alltaf eftir hverja einustu umferð höfuborbolti ég bara
segi bless
í bili
Já.
Nei, þið ekki að dreyma kæri hlustandi Þú ert staddur eða stödd í hugaborabolta og við erum hérna tveir félagarnir Vignir Már Eiðsson og Halldór Anton Blessaðu Dóri
Já, sæll og blessaður
Herðu, staðan er bara þannig að fallegu föstudagur
Heldur betur
3. mæ
4 mínútur í deadline
Og það 4 mínútur í deadline Það bara staðan
Já, já, við vorum einmitt búin að vera að setja henni í nörglega næstu í hálftíma þess að pæli liðinu okkar og þú tók sko 12 mínusti
Nei, 8
Já, stoppar í 8, ok já. Ég á einhver mínusti ennþá en ég, já, svaka valkvið hver bandið á að vera
Já, við erum náttúrulega að ég er að undirbúa náttúrulega tvöföldum fyrir hana
Já, ég gerði það í seinustu viku með valkartinu mínu
Já, ég ætla nefnilega að bensbústa í 37 eins og mjög mörg margir fantasipurðar
Já, ég heyrði tölfræðum það er í kringum 90% af þeim sem eru í topp miljónið að topp 100% sem eiga bensbúst inni það eru svaka margir að geyma fyrir næst einstuð fyrir hana
Já, einmitt Ég þarf að reyna að koma tröllkallinu minn Holland
Ég er einmitt með bandi á honum núna eins og stendur þegar hann myndir í deadline
Já, ég búin að seifa og læsa á Cole Palmer
Það ískalt
Já, ég er með ákveðna taktik núna þess að umferð Ég ætla að spila leikjöru 4-5-1 með Alexander Isak að leiða línuna
Já, hann búin að vera sjóðheitur
Já
Og bendir ekkert til þess að hann hætti því núna á móti börjuleg
Nei, mitt. Ég vil ekki gefa of mikið af upplýsingum fyrir 37, ég ætla ekki að segja hlustendum hvernig liðið mitt verður fyrir 37 því að ég að keppa í nokkrum deildum og þarf maður að vinna deildinni og ég vil reyna að setja pressu þannig á efsta sætið.
Já.
Því að ég vann síðast í vinnudeldinni 2017 minnum við. Það var fyrsta árið var, og allir vinnufélaga mínir þeir vilja meina það að það kunni enginn á leikinn þá nema ég þessum já. Vann ég
Þannig að það er svona stjörnumertur titill.
Já, ég, það sem ég gerði þannig að 2016-17 eða bara fyrsta árið sem við vorum þá Já, ég fekk þess að frábærhund náttúrulega að gera vinnudeild og ég fó bara nýr í Ísbor í Síðumúla og keypti bikar.
Já.
Og hérna og það eru nöfn allra sem að vinna deildina svo hverju ári, bara letra á bikarinn. Þetta er veistla og þetta peppir líka svolítið andan.
Já, þetta er sko, ég einmitt byrjaði núna að spila leika aftur út af svona vinnustæðadeild.
Það er tvær mínútur lókun.
Já, ég bandi mitt sittur á Holland, seifað eins og er sko.
Þú ert búin að seifa?
Já.
Í hvað kerfertu? 3-5-2?
Ég í 3-5-2.
Já.
Og það er einhvern veginn, ég treysti ekki á varnamenn lengur.
Ok.
Þetta tímabil er búið að vera mjög slæmt fyrir varnamenn. Það er eiginlega ekkert liðið sem heldur hreinu.
Nema Arsenal.
Nema Arsenal.
Það er...
Þínu menn eru búin að helvíti segir í vörninni. En atna, ég er ekki með einn Arsenal mann í liðinu mínu. Og því að ég er að benchboosta líka í næstu umferð og ég er með 15 menn sem spila tvöfaldu umferð.
Ég get sagt þér að þú verður á topp 100 dóri á Íslandi ef þú hefur verið tryggur á Arsenal vagninu.
Já, þeir heldur nú alls ekki reynu seinast. Við förum betur yfir þá eftir.
Já.
Þannig að það refsaði manni ekki að vera ekki Marcel Vörd núna.
Heldur betur, það er mínúta, það er mínúta í lókun.
Já, við verðum bara að hafa þetta svona.
Já, en pældi eitthvað mörgur að gleyma sér núna, 17.30, fyrsti.
Þetta svo er stórhættilegt.
Svo bara, nei. Þú veist, þú verður að vera algjörlega on it, sko.
Já, það er sko, margir gerar eins og ég gerir leitt, vakna snemma á heimilinu.
Já.
Laugardegi. Renni við liðið sitt, skoða hvort það sé eitthvað sem þurfa að breyta á svona.
Já.
Og þeir lenda í áfall í fyrramálið þegar að sjá allt innum bara deadline var í gerkvöldi. Það er náttúrulega
Já, það er rosa.
Það hefur komið fyrir marga félaga mína og það er hræð getur verið hörmung að missa af deadlineu.
Það er hýtli.
Ef að bandið þetta er á einhverjum gaur sem er, á, þú veist, erfiðan leik og glugginn er lokaður.
Já, bara hryllingur og sko og þessi leikur, þú voru bara svona frá A til U, þetta er bara besti leikur sem hefur verið fundin upp.
Já, þetta er eins og eins og varst að segja með svona vinnustæðadeildir og verið svona vinahópa deildum, þetta er ótrúlega gaman og þarna skapar svaka stemmingu og fær mann einhvern veginn til að horfa á leiki sem maður myndi annars aldrei horfa á, bara því þú ert með eitthvað varnamann í liðinu og þú veist og horfir á leikinn og bara please verður geggjaðir og þetta er svona svipur spenn og maður fær oft með að vera betta á leiki sko.
Já.
Það ertu svona með eitthvað auka
auka
passion í leiknum. Já. Það getur verið góð skemmtun.
Þetta er geggja fyrir starfsandan og við erum með nefnilega hérna, okkar markmið fyrir næsta tímabil, þá verðum við náttúrulega með alveg frá byrjun í hugabrótbolta og Gunni er búinn að hann er búinn að reikna þetta út, hann er með einhverja tölfræði á bak við þetta og hann ætlar að vera með sko, þannig að svona hugmyndin basically svona í stuttu máli er að svona hvert fyrirtæki sé með að þá er það sko að, þá væri það þannig að það væri 5 hæstu spilararnir hjá hverju fyrirtæki, þá væri bara 5 efstu skorin myndu gilda. Og þetta væri þannig keppni fyrirtækja hérna.
Já, það er rosa spennandi.
Algjör snillt, sko.
Og einhver sem maður hefur ekki séð áður.
Nei, nákvæmlega. Fyrst bara í hugabrófbalta.
Og þá tekur þetta úr svona einstaklingskeppni í allir reyna að vera saman. Og,
já, hópefli.
Bara... Og er þetta hópefli og byggir móral og það er einmitt, sko, ég fann rosalega fyrir því, einmitt að, þú veist, þetta er það sem enski boltinn gerði rosalega fyrir mig.
Já.
Og það gera margir grínaði svona elsku bara fótbolta, sem mikil fótbolta lúðu eitthvað. En þú veist, það sem að fótbolti gerði fyrir mig er að þegar ég var að mæta, þú veist, tvítugur inn á kaffistofur í